Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Universidade da Coruña crea a primeira aplicación dixital para medir a pegada ecolóxica dos nosos residuos, unha ferramenta que permite que calquera cidadán poida coñecer cal é o impacto ambiental que crea a través dos residuos sólidos urbanos que xera. A idea inspirase no Residuo Cero, un movimento mundial que busca que todos os residuos xerados se poidan recuperar ou reciclar e reducir entre un 80 e un 90%. Imos escoitar a Manolo Soto, profesor de Ciencias na Universidade da Coruña, e tamén a Alberto Varela, profesor da Escola Técnica Superior de Camiños. Son os promotores desta calculadora digital da nosa pegada ecolóxica por residuos. Diferénciase doutras calculadoras de pegada ecolóxica porque interpreta os datos a través da singularidade galega na xestión de residuos. Ademais, é a primeira que se fai en galego. Outra particularidade é que busca fomentar a prevención ou a reducción de residuos na sociedade galega. Escoitamos a Manolo Soto.
Non se pregunta a xente canto residuos xenera, senón como que compra e logo que fai cos materiais de envases e de embalaxes. Entón, ao estar dirixido aos hábitos de compra, pois permite falar da selección á hora do consumo, non tanto en cantidade como en calidade. Detrás disto, pois, quizá ten un sistema de cálculo pois da cantidade de residuos, dos materiais que se recuperan en función da recollida selectiva, da separación que se fai no fogar, e da pegada de CO2, da pegada ecolóxica, as emisións de dióxido de carbono que teñen como principal consecuencia pois o cambio climático.
A cantidade de residuos que producimos, a porcentaxe de separación por tipo de lixo que facemos e as emisións que emitimos de CO2 á atmosfera a través dos nosos residuos son os resultados que podemos obter a través desta calculadora. Seguindo a idea do movemento Residuo Cero, trátase de reducir o máximo o noso consumo, por exemplo, de plásticos ou de embalaxes, ou compostar o lixo orgánico que xeramos. Como referentes do Residuo Cero non atopamos ningún concello galego, pero sí municipios en Cataluña ou no País Vasco. Austria, Italia e outros países de Centro Europa están á vangarda neste movemento.
Está alcanzando resultados de xeración de menos de 50 kilogramos anuais de residuos por persoa como objetivo, é dicir que camiñando cara ao residuo cero, pero é certo que o residuo cero pois non existe hoxe en día, pero sí que non é o mesmo xerar 500 kilogramos de residuos non aproveitados por habitante día que é o típico do punto de partida e que todavía estamos en 300 e pico na media do galega, que xerar pois 30, 40 ou 50, non? Por tanto, é unha reducción superior ao 80%.
Mudanzas nos sistemas de distribución e de consumo que desbotan o plástico ou crean envases retornables, o fomento de reutilización ou reparación de equipos e produtos ou unha separación do lixo en orixe de alta calidade son as claves do movemento Residuo Cero, coas que se consegue superar unha taxa de reciclaxe do 70%. En Galiza reciclamos menos do 15% dos residuos. As causas podémolas atopar nos sistemas de distribución e de consumo, pero tamén no modelo de xestión de residuos que condiciona en boa parte as nosas capacidades de reciclaxe.
No noso caso, se estamos no ámbito Sogama e non facemos nosa compostaxe doméstica, pois non se pode recuperar a materia orgánica, que é o 50% do lixo. Uh-huh. Entón, un cidadán que vive pois en Santiago de Compostela ou en Lugo, que están no plan Sogama, pois digamos que están limitados de orixen a unha moi baixa eficiencia. Poden recuperar papel, vidro e envases. Entón, se son moi conscientes e fan esa separación de forma axeitada, pois poden chegar a un 45%, entre 40 e 50. Pero nunca van a chegar ao 70, 80%, non?
Do Dos tres sistemas de xestión de residuos que hai en Galiza, só o de Sogama nunca podería chegar a reciclar o 70% dos residuos sólidos urbanos que lle chegan, porque nunca superaría o 45% da taxa de reciclaxe. Hoxe non chega ao 10%. Concellos adscritos a Sogama que fan compostaxe, como Allariz, Pontevedra, Cerdedo, Ceo, San Sadurniño, axudan a compensar esta baixa taxa. Pero a enquisa que preparou a Universidade da Coruña para medir a nosa pegada ecolóxica por residuos atende ao caso particular de cada persoa que contesta. A enquisa está na web emapic.es. Xa responderon máis de 500 persoas e os resultados que se recolleron ata o momento son acordes á realidade sobre xeración de residuos que se agardaba. Unha xeración media de alrededor de 1 kilogramo de residuos por habitante día, unha taxa de reciclaxe algo superior á media e preto de 200 kilos de CO2 emitidos á atmosfera por habitante ano. Se non se fai nada para separar o lixo nos fogares, as emisións contaminantes que xeramos poderían acadar os 500 kilos de CO2 por habitante ano. Por iso cómpre tomar conciencia e adquirir hábitos de consumo que son determinantes para baixar a nosa pegada ecolóxica por residuos.
Unha das máis determinantes é, no momento de ir á compra, levar o carro e as bolsas reutilizables ou incluso os tapers para as caixas, pois, para carne ou peixe, non? Non consumir pois aqueles produtos envasados en monodose, non comprar agua na agua mineral nas tendas, temos agua de calidade nas casas. E outro tema xa o comentábamos, a compostaxe, particularmente se non o permite o sistema, pois a compostaxe doméstica ten unha incidencia moi grande porque os residuos orgánicos son o 50%.
A ferramenta digital que pode medir a nosa pegada ecolóxica por residuos atópase aloxada na plataforma emapic.es, desenvolvida polo Laboratorio de Cartografía da Escola de Camiños da Universidade da Coruña. Alberto Varela é un dos seus promotores.
Todo se pode poñer nun mapa, ¿no? Toda a información, todo o coñecemento, todo o dato que teña o ser humano se pode poñer nun mapa. Traballando sobre iso, empezamos a crear unha ferramenta sobre web onde calquera cidadán pode contestar unha serie de preguntas, pero ademais se pode situar xeográficamente nun mapa. A ferramenta que facemos ca OMA, a Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña, é unha ferramenta basada nunha aplicación que chamamos Emapic, que permite que calquera persoa poida crear o que nos denominamos enquisas xeolocalizadas.
Só foi falla a conexión a internet para poder participar na enquisa sobre residuos da UDC en emapic.es. A aplicación localiza o usuario a través do seu ordenador ou dispositivo móvil de forma automática ou manual. Sobre esta ferramenta volcouse a enquisa sobre residuos, 30 preguntas con 4 opcións de resposta cada unha que se contestan nun 6 minutos. A xeolocalización da persoa enquisada permite valorar se hai determinadas tendencias de consumo dependendo do ámbito xeográfico.
Ter a localización dos datos que se están xenerando nos pode dar moitas transparencias, facer as mellores actuacións posibles pois sobre determinados barrios dentro dunha cidade ou ben actuacións diferenciadas para determinadas zonas rurais con respecto a zonas urbanas ou calquera outra cousa que se pode facer. E o procedimento sempre é o mesmo, hai unha serie de preguntas que poden ser preguntas habituais de calquer tipo de enquisa, pero que unha vez que se contestan nos levan hacia un mapa onde podemos ubicar a nosa localización, ou ben a que estemos nese momento, ou ben a que iramos poñer máis aceitada para nós, ¿no?
A Universidade da Coruña utilizará esta ferramenta emapic.es para auditar a eficiencia e o aforro de auga en vivendas e edificios. Emapic.es tamén serve para deseñar camiños seguros para escolares ou facer estudos sobre transporte, participación pública ou desenvolvemento. Tamén se está a utilizar para planificacións da Xunta.
Últimamente estamos colaborando tamén ca Xunta dentro da Estrategia de Infraestructura Verde de Galicia para que os cidadáns poidan ubicar en calquer lugar de Galicia, espacios que crean que sean de especial interés natural, o ben todo o contrario, lugares donde crean que se sufre un impacto ambiental que sería interesante que a administración tomase nota e actuase sobre eles.